Komið þið sæl. Ég ætla að reyna að spegla svolítið titil fyrirlestrarraðarinnar, hvað eru þjóðminjar, í svona rannsóknum sem ég hef unnið á síðustu, ég vil ekki segja áratugum, en eiginlega get ég sagt það, og varða sögu íslensku gripana sem eru í Danmörku. Hluta þeirra þegar þeir komu heim árið 1930 og svona eftirmálum alveg aftur á hérna í raun og veru 21. öld. Og það sem að ég er að fást við og hef verið að fást við þetta og hérna skrifaði meistraritgerð í safnafræði árið 2003 þar sem ég skoðaði hvernig gripirnir eru sýndir í Danmörku. Þar skoðaði þar sýninga með hérna með sjónar eða hvað maður segja með hérna með augum bara Íslendingsins og með augum svona kenninga í sambandi við hérna nýlendustefnu og samhengi hvað geta safnmenn gengi langt í því að setja gripi í nýtt samhengi annars vegar og svo hef ég líka verið að halda fyrirlestra haft leiðsagnir hérna og svona um endurheimtin um kröfurnar um pólitíkinn í kringum þetta og slíkt og þetta er svona það sem ég er að byggja á því ég ætla að tala og reyna að spegla þetta efni í spurningunni hvað eru þjóðminjar hluta til vegna þess að ég held að þegar við speglum okkur í hvað er Íslendingur þá speglum okkur í svolítið hverjir eru Danir og þetta er akkurat hérna eru þjóðminjarnir okkar svolítið í samhengi við danska þjóðminjar og danska sögu og þar að leiðandi náttúrulega okkar sögu í danska konungsríkinu ég er svo að vinna doktorsritgerð og það er nú tekið tíma en er akkurat núna í því að vinna doktorsritgerð að sögu gripana út í Danmörku hvernig þau fóruð þangað út og hérna hvernig og örlög þeirra getum að sagt ævi og örlög safngripan okkar í Danmörku eða íslensku gripan í Danmörku og þá er ég að hérna enda ég 1863 þegar að þjóðminjasafni hérna er byrjar og það er sem sagt þáttur sem ég læt alveg eiga sig í þessu hérna erindi og það sem ég ætlaði kannski bara að byrja því að segja því ég líta á hugtakið þjóðminjar þá finnst mér það bæði eins og kannski bara hérna hugtakið þjóð vera mjög síkvikult hugtak og það hefur ef þeir sem hafa fylgst með hérna fyrirlestrunum sem hafa verið núna í haust að þá er það bara hvernig maður nálgast hugtakið það fer eftir því frá hvaða fræðigrein maður er að spegla hvaða hérna sjónarhorn maður er að taka á minjarnar og tímabil og þannig nálgast ég þá hugtakið. En nú ætla ég þá að byrja og við byrjum á að skoða náttúrulega sjálft viðfangsefni þar sem ég ætla að spegla hugtakið í sem er safn íslenskra gripa í Kaupmannahöfn. Og þá byrjum við á því hvernig það safn var til eða svona hvað maður segja, lungin úr því. Þá var stofnu konungli fornleifa nefnd árið 1807 í Kaupmannahöfn sem hafði það markmið að safna gripum að vernda gripi og vernda hérna fornminjar og búa til eða skjóta stoðum undir safn fyrir hérna safn föðurlandsins og þegar þá var talað um hugtaki föðurland þá vorum við að tala um heilt konungsríki, ekki þjóð og athygli nefndarinnar beindist að Íslandi árið 1817 og þá hafði hún búið til eða farið yfir Danmörku og Noreg og Holstein og Slesvík og var búin að búa sér til ákveðna aðferðafræði sem að hún tók svo og og notað á Íslandi líka. Þannig að það voru mjög fagmannleg, það voru mjög snögg og það var ótrúlega flott hvernig gripunum var safnað og hvernig þeir náðu yfir sín yfir hérna íslensku gripina. Og það voru innleitt hérna lög um Danafé, þar að segja jarðfundnamuni, að þeir eftir að fara til konungs. Það voru settir gamli kirkjugripir í kirkjum þeir voru verndaðir með lögum, það voru friðaða fornminjar. Það var haft samband við meðalannars við prestana og mikið hérna skrifast á við þá. Og það sem að lá undir var, þegar var verið að safna þá grípunum, að það var verið að safna fyrir safn föðurlandsins. Það mjög undirliggjandi og ég myndi kannski vilja bara líka þessu við að ef að myndi, eða væri forngripur sem að fjalla undir forngripalög í Vestmannaeyjum eða Hrísey, að þá myndi hann þá gilda náttúrulega lögin sem gilda á Íslandi, þau gilda á þessum eyjum okkar. Og þannig á þeim forsendum voru gripirnir sendir til Danmerkur á þessum tíma og þessi hérna söfnun hún hérna henni var haldið áfram á mjög svipuðum forsendum svona framundið miðja 19. öld og þetta þegar ég að tala safn íslenska gripa í Kaupmannahöfn þá ég fyrst og fremst að meina þessa gripi Og þá erum við með rúmlega 200 eða á 300 talsins gripi og þeir eru frá landnámstímanum okkar eða það sem talað með víkingöld. Það eru gripi frá miðöldum, mikið að þeim eru kirkjugripir úr kaþólskri tíð. Það eru gripi líka frá seinni tímum. Maður getur sagt að það eru fáir alþýðugripir en þeir slæðast með. Og Svo eins og ég sagði þá eru þarna stórsöfn líka, það eru hérna líklegast fleiri gripir sem eru það sem við myndum kalla alþýðugripir og seinni tíma gripir. Ef við hugsum um aska og þjóðbúninga, gjarðir og svona slíka hluti sem varða bændamenningun okkar. Að þá eru þeir líka og þeim var haldið fyrir utan í þessu. Og það sem að hérna, ef maður tekur þetta með að þessum gripum var safnað á forsendum, það voru yfirvöld að safna þeim og það var verið að safna þeim sem hérna það var verið að safna þeim sem hérna þannig við nú dettur orðið út úr mér út úr höfðin á mér, þess að satt, það verið að safna gripunum af yfirvöldum og á ákveðnum forsendum að þá breytast þessar forsendur, þetta föðurland sem var undirliggjandi, það breytist á 19. öld eins og mjög vel þekkt og hefur þær afleiðingar að íslensku gripirnir fá smátt og smátt nýja stöðu í þjóðminjasafni í Danmörku og nýtt hlutverk. Og það sem ég get bara sagt það að maður sér mjög vel 1927 þegar verið að endur krefja gripina og fá endurheimt gripana, að þá þá eru þið mjög ljóst að gripirnir hafa allt aðra stöðu heldur en þeir hafa þegar var verið að safna þeim inn á 100 árum fyrir eða 50 árum fyrir eða hvaða ártal við tökum. Og 1892 þá til dæmis nafninu á þjóðminjasafni í Danmörku þegar ég breytt úr hérna Old Nordisk Museum í þjóðminjasafn. Þannig að það maður getur sagt líka að það mjög sterk vísmendingum það að þegar breytti nafn á stofnun að hlutverk þess hefur breyst mjög mikið og þessi breyting hefur veruleg áhrif á stöðu íslensku gripana. Það sem að gerist líka að 1863 forngripasafn stofnað hérna í Reykjavík. Það hérna mjög mikilvægur áfangi bara í sögu okkar þjóðar eða þjóðríkismyndunarinnar þetta er eitt af því einum þeim stofnunum sem einkennir menningaþjóðir en má segja svo er að þær hafa söfn og þær varðveita sína gripi og passa sína sögu og miðla til síns almennings og náttúrulega ferðamann og er að segja sögu landsins þannig að stofnun forngripasafns í Reykjavík er mjög hérna, líka yfirlýsing ef maður tekur það frá hendi Íslendinga sjálfra 1907 eru fyrstu fornminjalögin sett á Íslandi og þá líka athyglinni mjög mikið beint að varðveislu gripa á Íslandi og hvernig komum við vekk fyrir og gerðum að þeir eru fluttir úr landi og hérna og svona smátt og smátt er minja varslan að eflast á landinu fá til dæmis hérna held ég að sé ljóst að það að fá lög í landinu um varðveislu minja hafi erft safnastarf í landinu mjög mikið vegna þess að fram að þeim tíma var náttúrulega erfitt við, var miklu erfiðara við að eiga og 1918 má segja það að Matthías Þórðarson sem þá var fornminjavörður á hér að hann þá fer í langa ferð og fær leyfi yfirvalda til að fara í hvort hann fór í 3 mánuða ferð ef ekki lengur til hérna Danmörkur og skrapa ráðstefnu í Þýskalandi í leiðinni og situr þá þar í Kaupmannahöfn og gerir lista yfir alla gripina. Þannig að þá getur maður kannski, má kannski draga það ályktun að hér safnastarfið orðið það stöðugt og umhverju var það stöðugt að það komið að því að íslenski safnmenn fara að skoða svolítið hvað er erlendis. En það ekki alls ekki hérna einhlít skýring vegna þess að þegar í það sem að gerast í kannski hinum stóra sviði í upphafi 20. aldar að íslenska þjóðin hérna að smátt og smátt þá meira og meira sjálfstæði eða sjálfræði og þegar að kemur að í 1918 að Ísland verði fullvalda ríki að þá hérna skipum mjög formleg nefnd dönsk-íslensk nefnd þar sem að sátu í fulltrúar alþingis og fulltrúar ríkstagens og þar sem að var einfallega að ræða uppgjör á sameiginlegu búi þjóðarinnar og þá var að farið í allsherjar naflaskoðun það hvar eru hérna hvar höfum við runnið saman og hvað til dönum og hvað til íslendingum og þarna gat verið veiðiheimildir færeyinga í íslenskri lögsögu ríkisborgararéttur læknanema og hérna og svo skjölin okkar og aftur líka var að vera ræða náttum handritin. Þetta var mjög fjölbreytt og stórt og viðamikið verkefni. Íslendingar litu svo á að hérna nefndin lauk störfum í fyrir heimstyrjöld en Danir aftur á móti litu svo á hún lauk ekki raun og veru ekki störfum fyrir en töluvert mikið seinna og þá raun og veru öll eftirmál lýðveldisstofnunar líka rætt innan þessara stofnunar eða þessara nefndar. Það sem skiptir mjög miklu máli líka það að eftirmálin í heimstyrjaldarinnar eða fyrri í Danmörku sem að þegar að Danmörk fékk tilbaka Norður Slesvík. Vegna þess að þá Danmörk í öllum samskiptum við Ísland þá Danmörk að koma í veg fyrir að missa landsvæði, missa hluta konungsríkinu en þegar að kemur að Norður Slesvík þá þeir að endurheimta hluta konungsríkinu. Og ég held að við sagfræðingar sláum því föstu að ástæðan fyrir því að Ísland varð fullvalda 1918 er einmitt svo að Danir vildu ná Slesvík, þar voru meiri hagsmunir að fá hérna Slesvík undir Danmörku, heldur en að halda í Ísland og þeir þurftu að beita sömu rökum og Íslendingar beittu til þess að reyna að öðla sitt sjálfræði. Og þess vegna kemur þetta svolítið mál inn á borð þegar kemur að skilum á hérna safngripum. Það að segja að hérna þeir nota sömu rök og þeir fara þar fram á skil sjálfir á skjölum og safngripum frá Þýskalandi. Og þá hérna þetta var fyrirmynd Íslendinga og maður getur sagt Íslendingar hafa verið svolítið og eru kannski ennþá með smá minnimáttakennd gagnvart Dönum. Og við viljum ekki vera ókurteis og sama háta og við höfum ekki fengið skjölin, handritin eða safngripina nema að því að við höfum krafist réttar og staðið mjög fast og Danir hafa verið mjög pirraðir á því hvað Íslendingar hafa verið hérna, í raun og veru dónalegir af þeirra viti. En þarna kemur þessi hérna, kraftur fyrst að Danir geta leift sér þetta gagnvart þjóðverjum, þá getur við svo sannlega leift okkur þetta gagnvart Dönum og þeir setur svolítið splitt inn í umræðunar. Og 1924 þá krefjast Íslendingar skjala samkvæmt upprunareglu sem mjög svona föst regla innan skjalasafna, ég veit nú ekki alveg hvernig hún búin til, en það að segja að upprunu skjalana, proviensreglan þetta kalla líka, skjölin eiga tilheyra það hérna, ekki vera, eiga fylgja landsvæðum eða eiga fylgja embættum, að skjölin skipta svo miklu máli. Og þetta ef maður, það var tekið mjög vel í þessa hérna kröfu Íslendinga að fá skjölunum skilað og sem var bara töluvert mikið breyting frá 1907 þegar að Íslendingar höfðu fyrst lyft upp þessari hérna vilja fá skjöl embætta og þau hefur verið hafnað og svo nú sagt að ég finnst það nú vera svona meira svona til að bæta við að reyna að draga söguna óþægilega langt aftur en allavega verða þannig að Steingrím Jónsson biskup hann bað hérna bað Finn Magnússon sem þá var leyndarskjalavörður að skila árið 1837 gripum sem vörðuðu skjölum sem vörðuðu kirkjuna og því var þá hafnað. En hversu vel Danir taka í skil og skjölum 1924 verður til þess að þeir ákveða líka ári síðan 1925 innan danskra nefndar, dansk-íslenskra nefndar, að krefjast gripa. Og það sem eru þá forsendur krafnana hérna þegar varða skjölin, það þessi upprunaregla og það sem að var kallað hérna varðandi safngripina afturköllunarréttur. Það að segja að þetta eru gripir sem að við höfum lagt, yfirvöld hafa safnað á Íslandi, lagt í búið verandi Íslendingar og safnið í Kaupmannahöfn er okkar íslenska safn, alveg eða safn konungsríkisins. Nú erum við að fara úr sambandinu, stofna okkar eigið konungsríki meiri segja og nú viljum við fá þetta aftur. Við köllum aftur rétt ykkar til að hafa gripina. Og eins og ég var að fara yfir áðan, þá eru rúmlega 200 hérna, gripir sem að, þegar ég tala íslensku gripina, auk þess er stórt safn annars konar gripa sem hafa komið á allt öðrum forsendum, þar sem hefur verið einstaklingar sem hafa verið að fara með gripina. Að það var ekki gerning krafa það, heldur það var haldið sem mjög stíft við, hérna við erum alltaf duglegi að reyna að finna okkur svona lagagrunn og það var haldið mjög stíft í það að byggja þessum afturköllunarrétti. Og á grundvelli þess gerir sem sagt Matthías Þórðarson lista yfir 120 gripi og þeir eru sendir yfirvöldum. Og þetta var sem sagt rætt innan danskrar íslenskrar ráðgjafanefndar og þar sátu sem sagt stjórnmálamenn og það var mjög fljótt sem að komast að því að þetta yrði mjög erfitt að fara eftir þessum afturköllunarrétti vegna þess að það var svo erfitt að vita alla gripina, nákvæmlega, fara í gegnum þetta. Þannig að Erik Aru, mjög merkur, hérna, frægur og svona stór sagfræðingur í hérna, danskri sögu eða bara sögu okkar sagfræðingana, var fyrir radikali venstri í sat í þessari nefnd og kom meðal annars að málum líka í sambandi við handritamálið sem var seinna. Hann var okkur mjög hérna hliðhollur og í þessu máli og hann hérna og var gagnrýndur fyrir af dönum og þótt hann vera kom alltof mikið til móts við okkar kröfur en það lagði hann þá til og það var fyrst farið þá af stað með það sem var kallað hagsýnn háttur þar að segja að Íslendingar áttu bara að fá alla gripi úr safninu í Kaupmannahöfn. Bara eins og lögðu sig. Nema eða væri einhverju sérstaki gripi sem að Danir vildu halda, þá mætti hérna, þá ættu þeir að sem sagt, tiltaka það. Þó þannig eða hérna, það veri meira þörf fyrir gripin á Íslandi, þá ættu þeir samt sem að það fara til Íslands. Og þetta var náttúrulega bara eins og að hérna, fá hérna pakka með póstinum eða fá hérna peninga í ávísun ef við tökum bara dæmi í dag í pósti og hérna á þessum hérna þessu var svona byggt í næstu kröfugjörum Íslendinga en fræðimenn og safnmenn í Danmörku þeir voru náttúrulega alls ekki ánægð með þetta og ef maður segir að dansk-íslenska nefndin sendi tillögu sína til menntamálaráðuneytisins þar sem að það var hérna tekið ákvörðunum framhaldið að þá fóru fræðimenn og safnstjórinn í Danmörku, hann Mackenprang, hann er ekki vinur okkar í þessu samingi, að hann hérna fór að tala mjög stíft gegn þessari tillögu og hann talaði að þetta væri ómetanleg viðbætur eða bætir við dansku safneignina. Það sem að kefir svolítið komið í ljósi það er ekki Arup, hann hélt kannski að þetta væri meira og minna mjög mikið öskum og hérna nefnið nú einhvern svona þjóðhaldagrip trafarkeflum og útskurði og útsaumi og slíku hann kannski áttaði sig ekki alveg á hversu mikilvæg íslenska safneignin var fyrir safneignina í Danmörku. Og það var það sem að hérna Markin Prang talaði mjög mikið fyrir. Hann varaði sterklega við fordæmisgildinu vegna þess að þó íslenska safneignin sé flott og skipti máli að þá eru þeir með ennþá meira norskum gripum sem eru ennþá mikilvægari. Þannig ef að þetta fara að láta þessa gripi þá myndu normenn koma í kjálfarið og það væri nú alveg ljóst að þá væri hérna danska safneignin alls ekki eins fín og áður. Og hann talaði líka mikið það að þessir gripir væru og það það sem við safnin gerum ekki, við tölum ekki verðgildi, en það það sem hann gerir, hann talaði að þetta veri óskaplega verðmæti gripir, enda eru hluta af þessum gripum, algjörlega einstæðir í ekki bara íslenskri eða danskri sögur, heldur norrænni sögur, hvað varða stöðuna. Og hérna, þetta kannski alltaf svolítið, hérna, sem sagt, ef maður talar hagsmuni, það alltaf áhugavert að lyfta því fram að Markin Prang var á sama tíma alveg jafn harður og Íslendinga voru í því að ná nýtanbátnum frá Danmörku og krefja skrip, nei, frá Þýskalandi segi, og var mjög hérna harður þar að reyna að fá danska gripi frá Þýskalandi. Þannig að þetta alltaf, hérna, hvað maður segir, kannski mjög oft hvaða hagsmunum maður er að gæta. Og sem sagt, þegar Matthías Þórðarson og Markin Prang hitta sumari 1927 til að ræða skiptin, að þá Matthías Þórðarson með lista yfir 233 númer sem byggja á þessum hagsýna hætti Eriks Arup. Og þá er það bara, hann eiginlega bara komin hérna með listan og bara þetta ætlum við að fá. Og það eru sem sagt allir gripir sem eru frá upphafi byggðar á Íslandi, það eru allir miðaldagripirnir, og auk þess bætir hann við 34 gripi og safni sem sagt yngri gripa frá 18. og 19. öld. En þetta urðu strangar viðræður, þetta var ekki alveg þessi pöntunarlisti sem var verið að leggja fram, heldur viðræðnir eru mjög strangar og niðurstaðan var svo að og það sem þeir gátu komið sér saman að það voru þá 105 númer og þegar maður segir safnúmer eða gripi að þá það þannig undir einu safnúmeri geta verið margir gripir. Það svona, þannig að þetta svona kannski óskýrt hjá mér að vera að hoppa þarna milli en allavega 105 númer átti að vera Reykjavíkur, 55 númer voru þið sammálum eða gripir eða, já, sem að ætti að vera í Kaupmannahöfn, en 73 númer þá bara var ekki hægt að komast að neinu samkomulagi. Og þetta bara stoppaði þarna. Þá komu Íslendinga fram með málamiðlunartillögu. Það að segja að við hláum þessu 105 númer til Reykjavíkur, auk þess viljum við fá 25 af þessum 73. Og þá þegar þessi 25 voru settir hefna, og pluss tveir gripir sem að ég man ekki hvaðan koma, það svo langt sem ég rannsakaði þetta. En 25 gripir af þessum 73 og ef við fáum þetta þá göngum við til samninga við. Og þessi 25 gripi voru valdir og byggðir á sem afturköllunarétti, það að segja með vísan í því að þeim var öllum safnað frá hérna úr íslenskum kirkjum fyrst og fremst á grundvelli laga í safnið föðurlandsins. Og auk þess voru nokkri gripir sem að höfðu í raun og veru verið teknir gegn, sem getur sagt, gegn þeim lögum sem giltu. Dönsk nefnd, sem sagt pólitíska nefndin, sem að sjálfsögðu lága bak við líka svolítið, því að var að reyna að miðla málum og lága baki þessara hérna, málamiðlunartillögu, hún sagði já. En samstjórarnir, Matthías og Markin Prang, þau sögðu svona mistert já. Matthías var óanæður. En Markin Prang hafa algjörlega setti sig algjörlega þversum. Það kemur alls ekki til greina. Og þarna má kannski segja að á þessu gripi, þessu 73 gripi sem ekki ætti að vera að semja eða þessu 25 gripir sem að Íslendingarnir settu hérna svo fram, þetta kjarni deilunar. Þetta eru gripirnir sem að eru með stóru G eða þessi einstöku gripir sem báðir vildu halda í. Og þetta kjarnin í þessu. Og það náttúrulega þarf að höggva hnúta og var þá gert þannig að það var bara Danir ákveða að taka máli til sín einhliða og þeir sjáu sveifluna frá því að í raun og veru það þeir bara taki það sem þeir vilji krakkar yfir í það að það komin niðurstaða þriggja sérfræðinga, þriggja safnumanna sem að fara yfir þetta allt saman, þeir eru kallaði þriggjamanna nefndi varum kollu og þeir leggja til og komast að þessum Salomonsdóm að þetta helmingaskipti. Það að segja að það fara 121 gripur til Íslands og það eru 112 gripur til Kaupmannahafnar. Það meiri sig að þannig að Íslendingar eru að fá fleiri gripi. var svolítið mikilvægt. Og þá maður samt skoða hvaða gripir þetta voru. Þá voru þetta að stofnum til semst 105 gripir sem áttu þessi 105 gripir sem voru sammálum að ætti að fara til Reykjavíkur. Þeir tóku 7 af þessum 55 gripum sem áttu að vera í Kaupmannahöfn og spættu við. Og 9 af þessum 73 gripum sem engin sem að í raun og veru deilan stóð Og þá má segja það að hérna 9 eða þar að segja 5 af þessum þeir lögðu til fyrst 4 en 5 gripi var þannig að Íslendingar gáfu sig ekki við tökum ekki við þessum hérna gripum nema við fáum hérna og tiltókum 5 gripi. Og það sem var mjög gott líka fyrir það að þeir ákveða að hafa þetta sem gjöf. Að Ísland var hérna alþingi Íslendinga var 1000 árum þessa mundir og það var að gera að gefa þjóðinni helmingin af safngripunum sem gjöf þá gáttu þau sjálfur náttúrulega ef maður gefi gjöf þá velum maður sjálfur gjöfina það mjög gott og þetta hafði ekkert fordæmi gagnvart normönnum og það kom strax í ljós normen reyndu en þeir áttu ekki dammali þeir eru að þing var miklu yngra þannig að þeir fengu ekki neitt og hitt það að sem var þá vandamál sem þá Íslendingar lítu á sem kost náttúrulega að þeir voru ekki að samþykja nein skilyrði og undirrituðu enga samninga Og það þá þessar forsendur sem að viðtakendurnir voru, svo að sé vitnað í hérna, það sem að Matthías Þórðarson skrifaði til okkar manna í pólitíkinni, svo sem hann fæst bestur oss í hag, þar að segja samningurinn, og á nokkurs afsláttar eða tilgjafar af vorri hálfu. Það þetta að við bara tökum það besta sem að við getum fengið, eins mikið og við getum fengið, en við gefum engan afslátt á kröfum okkar, við höldum okkur við þennan hérna þennan afturkvöldunarétt. Og þetta var sérmaður mjög vel af heimildum, þetta var sem pólitísk lausn og var ekki fræðileg hvað varð Íslendingana og þeir ætluðu sér í anda þess já og meiri sér ekki hérna ekki eftirkröfur heldur þeir ætluðu sér í frekari kröfur í anda hins hagsýna réttar eða háttar. Og það segja þegar búið segja manni það að maður eigi að fá allt. Þá náttúrulega það orðið viðmiðið, það segir sig sjálft. Og eins og ég sagði áðan, þá höfnuðu þeir að taka við gjöfinni nema að fá 5 viðbótagripi. Það meðal annars annar grundarstóllinn og kápa Jóns Arasonar, en svo sem er síðast sett á listan yfir gripina sem fóru svo lokum til Íslands, það Valþjófsstaðahurðin og það má mjög vel kalla hana sem flateyjabók okkar gripana. Gripan okkar vegna þess að það var virkilega togstreita þar á milli og það er algjörlega hérna algjörlega einstæður gripur á svo ótrúlega margan hátt. Og bara svona til að hérna bara sem sagt leggja áherslu á það hvað þetta var í raun og veru hérna og var og glæsileg gjöf og flott af því að nú ég komin hérna í óánægjutóninn að þá hérna bara nokkra myndir sem að flestar eru teknar af ljósmyndurum Þjóðminjasafnsins og ég hef fengið að nota í þessu samhengi. Og þarna sjáum við þetta eru meðal annars sjáum þeir ekki stærðarhlutföllin eru ekki rétt. En þetta eru svona gripir sem að margir þekkja eða við eigum að þekkja og við göngum að hérna og eru sjálfgefnir í hérna grunnsýningu Þjóðminjasafnsins óháð því hvernig hugmyndir okkar söguna eða minjarnar breytist. Þetta megi segja það. Og þeir eru af ýmsum tóga og ýmsum stærðum og gerðum. Og þetta var mjög glæsileg gjöf og mikið að við raun og veru lykilgripum okkar í dag. En, og þetta gat Jónas Jónasson menntamálaráðherra frá Jónas frá Hriflu, hann hérna, og ég ætla ekki að lesa upp þessa hérna, hann hélt bara ræðu þegar hann var tekið á móti gripunum, þar sem hann þakkaði kærlega fyrir hérna gjöfina, hún væri merki sjaldgæfan stórhug og stórlindi sem að væri mjög skandinavíst. Þetta var sem sagt ekki hérna neitt annað heldur en þetta var mjög sjaldgæft, þetta væri sem sagt svona merki um bræðralag, norrænt bræðralag og hérna og bæði stjórnin og almenningu væri ánægður. Matthías Þórðarson, hann var hins vegar opinberlega óanægður. Hann bara fór í viðtal og hann fannst þetta bara skýtt. Og hann var þegar maður skoðar skjöl í Danmörku hérna þegar þeir voru að þýða þá grein og sjá hvað hann hefði sagt þá fannst þeim þetta alveg ótrúlega ómerkilegt og dónalegt að þessu manni hann var ekki nóg þakkláttur og hérna og Íslendingar héldu áfram náttúrulega krefjast og það var 1930 bara í tengslu við alþingishátíðina eða það ár að þá hérna var gerð fyrsta skipti krafum skil á handritum. Og það má kannski hérna lyfta því svolítið fram að þetta var svo stórt, þetta var svo mikið að fara vera svona frekir við herraþjóðina og það byrjaði á skjölunum og svo gripunum og svo þegar það kom í höfn þá var það handritin. Og 1938 ítrökuð krafan skil á handritum og gripum og þá sagt að hérna, þá svona sagt algjört nei en hvíslaði eyra íslensku nefndarinnar eða fulltrúana í dansk-íslensku nefnd. Þetta verið skoðað í tengslum við sambandsslitasamningi 1941 sem var þá yfirvofandi. En vegna seinni heimsstyrjaldurna þá fór aldrei fram neins slíki samningar hérna, hvernig nætti, hvort við ætlum að halda áfram að vera í hluta sambandsríkinu eða fara okkar eigin veg. Og 1944 þá bara var tekin einhliða ákvörðun á Íslandi að stofna lýðveldi og loknu stríði 1945 þá kom þessi dansk-íslenska nefnd saman að nýju ef við tökum danska sjónarhornið á þessa stofnun eða þessa nefnd og þá ítrökuð Íslendingarnir strax ósk sína að skila öllum menningamennum úr dönsku söfnum og þannig að það haldið áfram að krefjast það hangið á þessu og þetta skiptir mjög miklu máli en það sem að var svo ef maður tekur svo samningan handritin þá var það þannig að Danir vildi ekki ræða safngripina, þeir vildu engangu ræða handritin þeir bara heldu því fram og sögðu jú, deilan árið 1930 hún var leist á fræðilegum forsendum ekki pólitískum heldur fræðilegum, það var voru helmingaskipti, þeir fengu mér þess að fleiri gripi þetta var samkomulega beggja þjóna og það var vísað í þakklætis orð Jónasar frá Hriflu frá því þegar hann tók við gjöfunum og til að færa sönnur á þetta og það sem skipti mjög miklu máli líka var það að þeir héldu því fram að svona miklir dónar eins og Íslendingar væru að fara af stað aftur að krefjast ennþá meira þegar verið búin að fá sem sagt á þessum góða díl að það sýndi það fram á það þýtti ekki að láta það var handritin það myndi aldrei hætta það var ekki samningsgrundvöllur og það var mjög ljóst að máli voru á ólíkum stigum og það kannski ólíkir hagsmunir Íslendinga og Dani varðandi handritin og safngripina og það varð 1951 þegar það var farið að stað aftur með kröfu þá var ákveðið að leggja til hlýðar hérna, kröfu skil og gripum það sagt að það er ekki stóru hagsmunir okkar handritin okkar stóru hagsmunirnir þetta var gert með fullu samþykki þjóðminjavarðar sem þá var Kristján Eldjárn ég held að allir Íslendingar myndu segja jú, ef maður þarf að velja þá veljum við handritin og hérna þetta var samþykkt á Alþingi 1951 en þó var þannig að Íslendingar áskildu sér fullan rétt að halda til streitu að sækja aðra gripi eða sem sagt aðra menningaminjar í dönsk söfn þetta náttúrulega var ekkit þetta ekki náttúrulega ekkit saga sem sagt sem að þetta saga sem gengur fram og tilbaka og þetta kemur það skiptir náttúrulega máli eins og við höfum bara verið að fylgjast með núna í sambandi við afmæli hans hérna Árna Magnússonar 350 ára afmælinu þá hefur verið rætt handritin og handritamáli þetta saga þar sem að gengi fram og aftur þetta var ekki einfalt og það var verið að þræta fram á síðasta dag en árið 1965 þá er hérna samið handritin og í hluta samningnum að Íslendingar afsala sér frekari réttindum til að sækja aðra menningarminjar og það í sjálfu sér að sjálfsögðu það vernd gagnvart handritunum þeim helmingi sem var eftir en það náttúrulega mjög mikið verið að girða fyrir að þessi sótt þessi réttur sem Alþingi ásér gildi sér 1951 það semur hann frá sér 1965 og þá getur maður svolítið velt fyrir sér af hverju Danir vildu ekki láta gripin af hendi og þá það kannski þegar komið fram eða bara lyfta því svona stutt að það þetta að þessar minjar eru einstakar í danskri sögu líka eða það að segja í norrænni sögu það fylla gerðafræðilega típologist í söfn sem eru í danskri safni og þess vegna eru þeir mikilvægir þetta var líka prinsipmál varðandi að skapa ekki fordæmi en ekki síður sýnir þetta svolítið mikilvægi þjóðminjasafnsins Danmörku fyrir Dani að það hérna, þið getur svolítið ég er kannski aðeins ekki en það svolítið hægt að segja það að dansk þjóðernisvitund og dansku skilningur á því hverju þeir eru byggist á þjóðminjum. Ef við erum algjörlega vitum hvert við sækjum okkar í handritin, þá eru Danir með sitt á hreinu varðandi þjóðminjarnar. Og af hverju fórnaði Íslendingagripunum fyrir handrit? Ég held að það sé bara, þetta var mikilvægt, en það var bara annars sem var mikilvægara. Það að segja handritin. Af hverju þetta engin sólskinsaga og þá ég við kannski að vísa í það að það hefur verið svona að tala að þetta svo mikið sólskinsaga og hefur verið sagt á ráðstefnum og í greinum að hérna, þessi ánægilega niðurstaða þessi handritamáli fekk varðandi alla samvinnu. Það eru tvær systurstofnanir sem vinna sameiginlega fræðilega og í miðlun. Og, en það er ekki það er það sem er ekki í, hérna, í raun og veru varðandi í safngripina. Það var lítil samvinna hérna viðskiptinguna. Það lítið aðgengi að gripunum, yfirskinnífið ekki tryggð og hérna þetta svolítið mál allt saman. Það lítið vitað gripina sem í Kaupmannahöfn. Það svona hluta minni doktorsrannsókn, það að lyfta þeim betur fram og skoða þá betur. Það eru 17 gripir, allavega 2003, þá voru 17 gripir í Kaupmannahöfn í sýningunum sem eru þessi íslensku hluta þessum líkilgripum, hluta þessum 25 sem var voru sem sagt sem Íslendingarnir vildu það fá og þeir vekja óneitanlega upp tilfinningar Íslendinga þegar þeir sjá þá í Kaupmannahöfn, það vekur upp svona reiði tilfinningu og þetta kemur reglulega upp í samfélagsumræðinni þessi gripir, akkur skilaði þeim ekki, það verður svona óþolumæði og hérna í landanum. Og það var síðast 2002 sem að Tómas Ingi Olrik var að reyna í raun og veru með ýmsum móti að fá gripina heim. Og grundvilli þess að til að draga þetta saman að þá svona þessi yfirspurning hvað eru þjóðminjar. Að þá kannski þetta síkvik og hugtak sem ég ætla að halda mig við að bæði það sem ég lagði fram þá í upphafi og segja það að þetta hugtak sem breytist að breyttu breytanda. Hlutverk safns breytist og við þorfum okkar til hérna og sögu sín hvort sem við erum safnmenni eða stjórnmálmenni eða almenningur, hún breytist það þarf ekki annan að taka breyting og hugtakinu þjóð hvernig það hefur breyst hvernig hérna innflytjendur eða konur eða börn eða fatlaðir, hvernig það hugtak er alltaf að stækka og stækka miðað eins og við bara sjáum á hvaða gripir þetta eru sem að var skilað eða var safnað út þar sem þetta voru stóru miðalda gripirnir okkar sem voru og þetta voru gripur frá landnáminu þess að höfðingjar að sjálfsögðu miklu höfðingjar frá kirkjunni og þetta eru gripir sem sína vald, þetta eru gripir sem eru glæsilegir, þeir eru einstakir og flottir yfir í það að það sem við í dagtölum þjóðminja það sem að það getur verið papp bara bréfpoki frá Latabæ eða eitthvað álíka penni eða æseðbolli eða hvað það hugtaki hefur víkkað svo mikið. Og það er sama, það breytist hvað metum við gildi gripar. Að það breytist, það þarf ekki annað en að það finnst hérna, eða við öflum nýs gripar sem fallegri eða betra inntak heldur en annar gripur og þá er fyrir gripnum svona, þannig lagt til hlýðar. Það sem ég myndi líka segja að væri eina niðurstöðunum með það að erlenda þjóðminjar geta mjög auðveldlega að talist innlenda þjóðminjar. Og það að segja að Danir eiga mjög auðvelt að með að taka og þeir hefðu geta haldið og vilja halda tökum hérna Valþjóðsstaða hurðina. Og þá eru þeir ekki að tala þá fylgir náttúrulega ekki með saga Íslands í því, heldur þá eru þeir að tala glæsileikarnar, það útskurðurinn, það myndmálið, það hérna, þau leggja áherslu á. Og að þjóðminjar eru mikilvægar, það að segja að við skiljum það, líka við sem erum safn, og allavega Kristján Eldjón, ég ætla ekki að tala fyrir alla kollega en hérna að handritin skiptu meira máli, hann gaf leyfi fyrir því að leggja til hlýða kröfum gripi af því að handritin væri mikilvægri og þetta síkvika hugtak, það leiðir af sér hvort sem við tölum það eða ekki það leiðir af sér að það við erum að grísja og við erum að flytja gripi milli safna og við erum að flytja gripi milli deilda inn og út af sýningum og setja því stöðut í nýtt samhengi. Við erum að skila gripum eins og eða gefa þá tilbaka eða gefa þá. Við erum að senda á langtímalán milli safna og milli landa og safnmenn og fræðimenn þar eru bæði ýmis drífandi eða bremsunni. Alveg eins og Makke Prang sem að hérna, annars vegar var algjörlega hneykslaður af frekjun Íslendingum og hérna, mjög alveg grjótharður gegn kröfum þeirra notaði nákvæmlega sömu orð og var jafn grjótharður til að reyna að sækja danskar minjar til Þýskalands. Og þetta hérna, þetta svona kannski svolítið viðfangsefnið hjá safnmönnum, það að vera íhaldsamir, en samt alltaf að tónum. Og svo hérna á meðan kannski bara, ég ætla að stoppa núna, klukkan kortir í eitt og vonandi einhverja spurningar, að þá ætlaði ég bara að svona fletta hægt og rólega yfir til sýningu myndir sem ég tók þá 2003 í sýningu Þjóðminjasafnsins í Danmörku. Þetta bara snappskot og þetta gegnum gler og svo framvegis, en bara svo þið sjáu þá 17 af þessum 25 gripum, held við hafi allir verið á þessum 25 gripa, sem sjáu bara svona hvaða gripir þetta eru. En svo bara þakka ég þá fyrir. Ég get alveg talað þetta líka, sko.
Já, þessi ekki gera það, segja okkur aðeins frá þessu.
Þessi hérna alabastustabla, þetta eina heila alabastustablan sem Danir eiga. Þessi hérna bara eina svona af þessari tegund, þetta trí stytta. Eða trí, hvað kallar maður þetta? Ekki stytta. Líkneski, já. Hérna kannski svona dæmi gerðaþróunin eða típologíuna að þarna eru, þið sjáuðu að það eru þarna sjást allavega fimm kalikar og patínu sem eru diskarnir sem að fylgja þeim og þá hérna þessi hér, sést þetta ekki svona Næja, þessi grípur hérna hann er mjög merkilegur típologiskur, hann stjættin á honum er sérkennileg og þá hann er frá Íslandi, hann óþekktur íslenskri kirkju og diskurinn með og hann hérna þá valinn inn í safnið Og svo þessi hérna frá kirkjunni á Svalbarði. Og svo einhvern tíman ekkert löngum, ég var ennþá að vinna þessa ritgerð, þá eignaðist til dæmis safnið í Kaupmannahöfn, eignaðist svona svipaðan, gerðafræðilegan svipaðan grip og þessi kalikur hérna. Og það sem gerðist var það að þessi náttúrulega fór beint út af sýningunni og í staðin var danskur settur þarna inn. Og þetta svona dæmi hvernig það stendur hvað þeir eru, en sagan sem þeir eru að segja dönsk saga. Það verið að segja frá danskri kaþólsku kirkjunni í Danmörku í þessum sýningum. Þetta eru bókaspjöldin frá Grund, þetta svona smelt eða emaljering, mjög merkileg og flottir gripir. Tvö drykkjarhorn og skálholti, það sem sagt, þetta sem fremst á myndinni er konungshornið og það sem ber við hér, þetta hirðstjórahornið, ég vonið að ekki snúið þessu við. Þetta hluti af stóru safni drykkjarhorna sem voru í Skálholti. Þetta norsk horn upphaflega. Hökull úr Reykjakirkju og kross úr óþekktri kirkju. Það sem varðveittist mjög vel textílarnir hérna meðan þeir varðveittist illa í Danmörku. Helgidómaskrín frá Keldum á Rangárvöllum. Þeir eiga bara eitt annað og það norskt. Þetta korporaltaska sem að það talið að sé frá Íslandi en ekki vitað. Hér er vaskana úr Vatnsfjarðarkirkju að talið en það nú svona hérna, byggð á rúnum, það þessi hérna sem fremri hér, byggð á rúnum sem nú talið vera fölsun, þannig að þetta ekki alveg víst. Ljósastrykur sem voru í Grundakirkju og þær eru náttúrulega tölvið stórar, þær voru, eru þær ennþá sýningun hérna, Margrét?
Það voru tímabundið,
þau fengur lánaða gripi í hérna, þegar safnið enduropnaði 2004.
Og eins og kjarnaskrínum fleiri
Já, keldnaskrínið hérna, það var líka hér uppi til sýnis. Og það þá, ef við göngum þá það sem ég var að segja áðan litla samvinnu, það samvinna. Og það góð samvinna hérna á milli þjóðminjasafnana. Það ekki þangað sem ég var að fara neitt.
Þessi var líka sýningunni, og svo hopnina líka við á sýningunni.
Já, mitt. Og hérna þá biskupsmítra og Skálholtsdómkirkju. Það þrjú svona, altarisklæðu, náttúrulega alls ekki með sömu myndum, en þau eru þannig þrjú í sýningunni. Hlið og revillinn frá Hvammi í Dölum og þá þakka ég fyrir hérna. Þetta eru svona bara svona til að gefa ykkur svo þegar þið farið til Kaupmannahafnar þá hefur sýningunni verið breytt. Er verið breyttinni?
Það ekki mikla breytting á sjálfu grunnsýningunni.
Nei, þetta gömul sýning og ég finnst einhvern veginn að það hljóti að fara að gerast að þessu verið breytt.
Þau settu ljósastrikurnar á sinn stað.
Þau gerðu það.
Já. Hvaða titil hefur hún? Er hún íslensk sýning
Nei, það sem ég þá skoðaði í masterritgerðinni minni, það þetta samhengi og þá það þannig að þú gengur, þú ert náttúrulega ferð til Danmerkur og ferð í danskan hérna, höfustaf og ferð í danska þjóðminjasafnið og svo ertu að skoða sögu Danmerkur. Það búið að þrengja þetta svoleiðis og svo eru gripinnar, það stendur eða frá Skálholti, það stendur eða frá Grund og svo framvegis. En allt annað samhengi að þú ert að skoða sögu núvarandi Danmerkur í, hérna, þannig að...
Þetta ekki
Nei, þetta hluta og svo svo sem sagt hinir gripirnir hérna mjög flottir sko þar sem meira fulltrúi bændafólksins á Íslandi. Það eru öðrum stað þar sem verið þar sem eru söðuláklæði og hérna askar og trafakefli og slíkt. Og þá verið að segja sögunum fátæku Íslendingana sem að þráðu frelsi og það þá í samhengi bara við gripi frá öðrum hérna svona hvað sem bændamenningu annars staðar í sinni. Þá eru þeim haldið saman og verið að segja íslenska sögu.
Mér bara forvitin að vita, eru þessu gripir knúnir til á Íslandi, eða eitthvað sem kemur erlendis frá?
Jú, og ef maður á, jú, það bara eins og meira og minna allt á Íslandi hérna, að það í raun og verið meira og minna allt fluttinn. Þetta kemur, þessi miðaldagripir koma til Íslands áður en Ísland verið hluti af hérna, Danmörku eða á þeim tíma þegar að Danir í raun og veru ekki að sýna Íslandi sérstakan áhuga. Þannig að þetta eru fyrst og fremst að maður tekur kirkjugripina. Þá eru þetta fyrst og fremst gripir sem að sýna veldi hérna, Skálholts og, hérna, og Hóladómkirkju eða biskupa. Það sem fóru skip beint til Evrópu og sóttu og keiptu kirkjugripi. Það er meira svona sú saga sem þessi gripir segja. Þeir segja mjög lítið og þeir segja ekkit hérna, að Ísland hafi verið hluta Danmörku því að þá eru gripirnir búin að vera hérna í mjög langan tíma á Íslandi þegar að Ísland verið hluta Danmörku og kom ekki til danska sögur en veru fyrir en þeir eru fluttir til þess að fara beint í safn til varðislu.
Þeir eru kannski ekki endilega hún til Danmörku?
Nei, þetta mikið franskt og svona emaljering eins og hér mjög mikið frá Frakklandi. Alabastur yfirleitt frá Englandi sem dæmi og þetta eru svona mjög mikið af verkstæðum því hérna sem að þekki þetta mjög vel eins og Þóru og Margrét þeim mjög gert að leiðrétta mig en hérna þetta kemur frá þetta eru kirkjuverkstæði sem um Evrópu þar sem að verið að smíða og það verið að búa til kirkjugrip í kaþólskar kirkjur þannig að þetta það sem einstakt við þetta eru það þá varðveislan og þess vegna líka mjög auðvelt fyrir Dani að segja eins og með hérna textílinn þeir segja ok, það hefur bara ekki varvitt neitt að textilum á Íslandi, nei, í Danmörku, en við vitum að þið voru til og þess vegna taka þeir inn þessa íslensku. Og þá getur maður þá aftur spurt sig, er það eðlilegt að maður hugsa bara sem safnamaður eða sagfræðingu þegar maður að segja sögu, er ekki skörðin sem að eru í sögun okkar, er það ekki hluta sögun okkar, eigum við að lifta henni fram eða eru við að segja típulagi, kannski eða sem sagt segja sögu er einu við framleiðslu gripana. Þannig að maður verið svolítið kannski að velja og hafna í því og það eru álitamál og ég meina það engin sem hefur rétt fyrir sér eða rangt fyrir sér. En það svona má alveg spurja sig hvort þetta sé rétt að gera þetta. Og hérna og já, ég
Það svo merkilegt, ég hún bara svarað og ég að spurja hérna þessi spjöld, bókarspjöld.
Já.
Hún búin að segja það séu frönsk, en það eru gömul.
Þór, já, þau eru mjög gömul, eru þau ekki frá bara 13. öld?
Jó, ég sagði 13. öld.
Og ég held að...
Það sé Límorsverk sem að enn settir.
Já.
Gerði Límors í fræðan múið. Það
var loftið.
Já, það gæti fyrir hins að rúla öðrundin. Lóftur Guðnarsson, hérna, það maður veltaði fyrir sér, sko, hvers vegna gerði krafa eða ósk kemur frá hendi Íslandinga skil á munum. Þetta löngu áður en að veistu krafa skil á handritu. Þarna 1908 versus aftur 1945.
Men 25 voru fyrsta skiptu gripi. 1925. Það var skjölin voru 1900.
Matthías 1908 eða 25 sem að krafan er gerð.
Já. Og það svolítið framhaldi af hérna, þessum dönsku kröfum.
Þannig þessi mennir í tímanum, þess að kemur hann grafið skil á gripu versus skil á handritu. Hefur þú veist nokkuð fyrir þér hvernig hvernig þetta skýra þetta? Að Íslendingar reisa þessa kröfur skýra á breyndu þetta miklu fyrir, þetta þó fyrir?
Það eru bara ágiskanur og það er svolítið kannski sem ég var að fara yfir, það er þetta með þetta er svolítið svona þróun og maður þarf svolítið að vaxa inn í hlutverk sitt og þora að segja upp á það sem maður kannski vill helst. En það sem er mjög skýrt er að við skilin eftir seinni heimstyröldin og þegar Danir gera kröfu á gripi og skjöl frá Þýskalandi og úr þýskum sem tengdust á norður Slesvík, að þá kemur bara fram að það er, ef þeir geta þetta þá megum við þetta líka. Og varðandi þá aftur skjölin, það var þarna 1907 og svo aftur 24, það er stórt bíl, annars verður algjörlega sagt nei og hins verður tekið mjög jákvætt 1924 í kröfunum skil á skjölum og það líka hjálpar til við að byggjum gripina. En það hefur orðið alveg stórkostlega viðhorfsbreyting og ég held maður verði alltaf að horfa mjög mikið á að Danir þau breyttu stefnu sinni í málefnum Íslands þegar þeir sáu fram á það að þjóðverjar voru eða prússar þá voru að tapa seinni heimstyrjöldinni og að þeir gætu mögulega fengið Norður-Slesvík tilbaka. Ég held að það, og þá urðu þeir að nota sömu rök eins og Íslendinga voru að nota að við sem að tölum ákveðið tungumál við eigum að stýra okkur sjálf. Og það er sömu rök og Danir þurftu að nota móti prússum eða í eftir seinni heimstyrjöldina. Og þar að leiðandi þá þú verður að vera ákveðið allavega stjórnmáli þó að Makkipran gat verið bara eins og tvö andlit og sagt sitt og hvað í mjög skildum málum eða samskonum málum, að þá eru þið stjórnvöld opinberlega eða ætlið að fá eitthvað út úr seinni heimstyrjöldinni og þeir fengu tilbaka Norður-Slesvík, að þá urðu þeir að skipta um hest í íslensku í deilum Ísland eða sem sagt gagnvart kröfum Íslendinga.
Já,
eigum
við
kannski eina spurningu? Mætti ég að þetta aðeins nefna að þessi grítir eru nefndi í miðaldan áttugum kirkna. Til dæmis spjöldið frá grunn, þau eru nefndi í máltaða kirkjunar á 13. öld.
Á 13. öld.
Sem er bara nýkomin í kirkjunar, það líka þar á altarinu og bókum.
Og tilvist þessara gripa, þetta er engir smágripir, tilvist þeirra þeir eru keyptir til helgihalds í kirkjunum og þeir eru skráðir eins og Þórir að benda á það mjög vel haldið utan kirkjugripi með máldögum og þegar vera vísið til að kirkjur og þegar vera skipt um presta, það er stöðut verið að fylgjast með hvað kirkjugripin er og þessna getur verið tiltölulega auðvelt, séð ekki því almennari gripur að finna hvað hann kemur og hversu gamlir þeir eru. Það er ekki spurning.
Já, við erum bara þökkum enn